พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าเนติวิทย์พระผู้พบแล้วเริ่มต้นบทความครับบอกว่าสังเกตกันไหมว่าในรอบปีมีคนคนหนึ่งที่ร้อนแรงทางความคิดนำสังคมคนรุ่นใหม่หายไปนั่นคือเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลผู้นำคิดปฏิวัติวัฒนธรรมและสังคมปกครองประเทศทุกรูปแบบต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยนักเรียนมัธยมเมื่อเนติวิทย์เข้าสู่รั้วมหาลัยเป็นนิสิตจุฬาคณะรัฐศาสตร์จึงเป็นพิมพ์นิยมของขบวนการนักวิชาการกลุ่มชังชาติล้มสถาบันที่หวังใช้เขาเป็นตัวเคลื่อนไหวทางออกหน้าแทนเนติวิทย์กำลังเหมือนนักวิ่ง100เมตรพุ่งนำจากจุดสตาร์ทแล้วจู่ๆก็แหกลู่หายเงียบไปชนิดเฉียบพลันเนติวิทย์หายไปไหนคำตอบคือประหนึ่งบุญญาภินิหารก่อนจะพุ่งลงเหวเนติวิทย์หักเลี้ยวชนิด360องศาจากหุบเหวพุ่งขึ้นสู่ยอดเขาไกลลาดจากร้อนนรกสู่เย็นอมตะธรรมเนติวิทย์บวชเป็นพระภิกษุหน่อเนื้อพระพุทธองค์ครองศีล227ศึกษาปริยัติคร่ำเคร่งปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นศิษย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตณวัดยาณเวศกวันตั้งแต่10กรกฎาคม2565ถึงณปัจจุบันคุณเปลวบอกว่าผมทึ่งด้วยศรัทธาในตัวท่านเนติวิทย์มากจริงๆข้างหน้าคือหุบเหวกลับหลังหันคือฟากฟังในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญแล้วบุญกรรมอันใดเล่ากำหนดทิศชี้ทางอันผมไม่เคยคิดมาก่อนได้เช่นนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญวาสนาของท่านเนติวิทย์ยิ่งนักขอกราบอนุโมทนาและขอเกาะชายผ้าเหลืองไปด้วยเนติวิทย์ไม่มีแล้วในทางอบายมีแต่จรณะสัมปันโนภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยจรณะในทางธรรมจรณะคืออะไรตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณประยุทธ์บอกว่าจรณะหมายถึงความประพฤติข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชาหรือนิพพานมี15ข้อ 1. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล 2. อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์ 3. โภชนะมัตตัญญุตารู้ความพอดีในการกินอาหาร 4. ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ 5. ศรัทธาความเชื่อ 6. หิริความละอายแก่ใจ 7. โอตัปปะความเกรงกลัวผิด 8. พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ฝังมากคือได้รับศึกษา 9. วิริยะความเพียร 10. สติความระลึกได้ 11.ปัญญาความรอบรู้ 12. ปฐมฌานฌานที่1 13. ทุติยฌานฌานที่2 14. ตติยฌานฌานที่3 15. จตุตถฌานฌานที่4ก็บอกเพียงให้รู้ส่วนเนื้อหาลึกเกินกว่าแค่พูดแล้วเราท่านๆจะเข้าถึงเหตุที่นำเรื่องพระเนติวิทย์หรือจรณะสัมปันโนภิกษุมาคุยเพราะวันซืนผมได้อ่านข่าวนี้ในเว็บไซต์ไทยโพสต์เห็นน่าสนใจเพราะมีมุมน่าใคร่ครวญและติดตามดูข่าวเขาว่าอย่างนี้ครับ28มีนาคม2566ภายหลังกองทัพบกแจ้งเตือนชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2566ใน 1-20 เมษายนเว้นวันที่6และ13ถึง15เมษายน2566โดยชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2545อายุครบ21ปีบริบูรณ์กับผู้ที่เกิดพ.ศ. 2535ถึง2544อายุ22ถึง29ปีที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือการตรวจเลือกอย่างไม่แล้วเสร็จโดยให้เข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลา และสถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสด.35พร้อมนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่บัตรประชาชนใบสำคัญทหารกองเกินสด.9หมายเรียกสด.35วุฒิการศึกษาและใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ขอผ่อนผันให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วยสำหรับปีนี้พระเนติวิทย์เนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารหรือจับใบดำใบแดง9เมษายนหลังหมดสิทธิ์การผ่อนผันแล้วเนื่องจากอายุครบ27ปีซึ่งตามพรบการเกณฑ์ทหารต้องเข้ารับการตรวจเลือกแม้จะยังศึกษาอยู่ก็ตามโดยมีการทำเรื่องผ่อนผันไปแล้ว6ครั้งซึ่งเมื่อปี2565ถือเป็นปีสุดท้ายนี่แหละครับเรื่องของพระเนติวิทย์ที่น่าทึ่งสำหรับผมคำว่าวัยแสวงหาที่เหล่านักศึกษาใช้กันการแสวงหาดังเช่นพระเนติวิทย์คือนิยามคำว่าแสวงหาด้วยปัญญาค้นหาแท้จริงตรงข้ามกับการแสวงหาด้วยมิจฉาทิฏฐิของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียก3นิ้วผมไม่ได้หมายถึงการบวชเท่านั้นคือการแสวงหาที่ใช่ไม่จำเป็นหรอกครับต้องเข้าใจด้วยว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเชื่อไม่ได้สอนให้คนสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งการเข้าถึงพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องบวชเป็นพระอย่างเดียวทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ยึดพระพุทธเจ้าหากแต่พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้หลักเหตุและผลและความเป็นจริงตามธรรมชาติในชีวิตธุรกิจการงานทุกอย่างจงใช้สติตรองทุกสิ่งที่พูดที่คิดที่ทำเมื่อสติตรองปัญญาจะเกิดตามมาเมื่อมีปัญญาก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดอะไรแล้วเพราะรู้เองสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรเว้นผมถึงบอกว่าพระเนติวิทย์เป็นผู้มีปัญญาแสวงหาจุดมุ่งหมายอันเป็นแก่นสารชีวิตตั้งแต่เด็กการแสวงหาย่อมผิดทางบ้างถูกทางบ้างและบัดนี้ท่านพบทางที่ถูกแล้วได้พบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐดังเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้วการที่พระเดชพระคุณเจ้าเมตตารับท่านเนติวิทย์เป็นอันเตวาสิกเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติในสำนักนับว่าพระเนติวิทย์มีวาสนายิ่งนักและด้วยความเป็นผู้มีปัญญาเมื่อพบครูอาจารย์ดีได้รับการสั่งสอนในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางถูกจากพระเดชพระคุณเจ้านั่นก็คือท่านเนติวิทย์แสวงหาสัจจะชีวิตพบแล้วการกลับหลังหันจากนรกสู่สวรรค์ด้วยการเข้ามาบวชในสำนักท่านเจ้าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนถ้าบวชสักแต่ว่าบวชบวชแก้บนบวชเพราะรำคาญพ่อแม่เซาซีให้บวชจะไม่เกิดขึ้นแน่กับคนอย่างเนติวิทย์และท่านเจ้าคุณประยุทธ์ก็คงไม่รับเป็นศิษย์อยู่ในสำนักฉะนั้นเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าปาฏิหาริย์แห่งธรรมโดยแท้กว่าพรรษาไม่มีท่าทีพระเนติวิทย์จะลาสิกขามิหนำซ้ำกลับเป็นภิกษุผู้สำรวมเป็นผู้มีศีลสังวรสมนามว่าจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะจนเปล่งปลั่งด้วยรังสีธรรมเคยมีข่าวว่ามีเพื่อนหญิงชายสมัยเป็นนักศึกษาไปเยี่ยมที่วัดแล้วถ่ายรูปกับพระเนติวิทย์มาเผยแพร่บังเอิญสีกาผู้นั้นแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะกับการเข้าวัดเมื่อภาพปรากฏออกไปมีหลายคนใช้ความคิดฉาบฉวยวิพากษ์วิจารณ์ที่น่าเสียดายมากๆใช้อารมณ์วิพากษ์แทนสติแยกความเป็นเนติวิทย์กับความเป็นจรณะสัมปันโนภิกษุไม่ออกการวิพากษ์นั้นนอกจากไม่ไปคุณกับสังคมแล้วยังเป็นโทษกับตัวเองเต็มๆแต่พระเนติวิทย์นิ่งไม่มีทั้งปฏิกิริยาทั้งวาจาใดๆตอบสนองการวิพากษ์เยี่ยมปฏิกูลสาดใส่นั้นเหล่านี้คือสิ่งที่ผมติดตามความเป็นไปของพระเนติวิทย์ในรอบปีด้วยปลื้มปิติก็วันที่9เมษายนนี้แหละพระเนติวิทย์ต้องไปจับใบดำใบแดงตามพรบการเกณฑ์ทหารที่ขอผ่อนผันมาจนถึงปีสุดท้ายแล้วถ้าจับได้ใบแดงท่านก็ต้องลาสิกขาไปเป็นทหารเกณฑ์ ถ้าจับได้ใบดำก็รอดเส้นทางของพระเนติวิทย์น่าลุ้นน่าสนใจน่าศึกษาเรียกว่าท้าทายชนิดหักมุมทุกช็อต9เมษาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเส้นทางแยกที่น่าจับตาผมแอบดีใจว่าไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนต่อจากนี้พระเนติวิทย์คือผู้ค้นพบวิธีปฏิวัติสังคมด้วยการปฏิวัติตัวเองในเส้นทางแสวงหาของคนรุ่นใหม่แล้วคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ